Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Den 8. mars 2014 forsvant Malaysian Airlines Flight 370. 239 mennesker ble aldri sett igjen, og verden stod tilbake med et av tidenes største uløste luftfartsmysterier. At flyet hadde forulykket et sted ble raskt avklart, men nøyaktig hvor og hvorfor det fremdeles ingen som kan si helt sikkert. Men etter hvert som bevisene sakte men sikkert begynte å dukke opp, har de samlet tegnet et skremmende bilde av hva som kan ha skjedd på MH370s siste flytur. I denne episoden vil jeg gå gjennom hendelsesforløpet, forsvinningen, leteaksjonen som fulgte og teorier om hva som kan ha hendt, noen mer sannsynlige enn andre. Og helt til slutt skal jeg fortelle en historie satt sammen av de faktiske bevisene som har blitt avdekket de siste årene. Velkommen til Uløste Mysterier. Hei, jeg heter Morten og har verten for denne podcasten Uløste Mysterier. Denne episoden ble opprinnelig skrevet og utgitt i desember 2022, men siden det har dukket opp litt ny bevis i saken, og siden jeg ønsket å ha episoden i samme format, har jeg spilt inn denne på nytt i desember 2023. Så selv om du har hørt denne episoden tidligere, inneholder den litt ny informasjon, samt en historie om hva som kan ha foregått ombord på flyet natten det forsvant. For nye lyttere vil denne podcasten handle om uløste mysterier og mystiske hendelser gjennom tiden som fremdeles ikke besvart. Og jeg håper dere vil følge meg i sosiale medier som Instagram og Facebook, hvor jeg legger ut bilder av sakene jeg dekker. Følg meg gjerne også på Spotify eller der hvor du hører på podcast, slik at du får oppdateringer hver gang det kommer en ny episode. Kom gjerne også med kommentarer til episodene, og både ris og ros velkomment. Og da gjenstår det bare for meg å si god fornøyelse. 8. mars 2014 en helt normal dag på flyplassen i Kuala Lumpur, Malaysia. Kaptein Sahari Ahmad Shah og styrmann Farik Abdul Hamid går gjennom sikkerhetskontrollen som vanlig. I dag skal veteranen og den noe ferskere styrmannen fly Malaysia Airlines Flight 370, eller MH370, fra Kuala Lumpur til Beijing i Kina. Kaptein Sahari gift og har 3 voksne barn. Han 53 år gammel fra Penang i Malaysia og har logget over 18 000 flytimer og til selskapet siden 1981. Han var politisk aktiv, og en av hobbyene hans han brukte mye tid på var flysimulatoren han hadde laget i et av familiens to hus. Styrmann Hamid har vært i selskapet siden 2007 og skal sertifiseres for 777-200-maskinene. Dette hans siste flight før eksamineringen, og han hadde totalt over 2700 flytimer bak seg. Alt virker normalt når crewet gjør klart den store Boeing 777-maskinen, og klokken 00.42 tar flyet av fra flyplassen med 227 passasjerer og 12 crew ombord, og begir seg ut på en reise som skal lede til et av moderne luftfarts største mysterier. Normalt skal denne flyturen ta cirka 5 timer og 50 minutter, og skulle etter planen lande I Beijing cirka klokken 6.30. Flyet hadde rundt 49 000 kilo drivstoff, noe som kunne gi det cirka 7 timer og 30 minutters flytid I tilfelle det måtte lande på en annen flyplass, for eksempel grunnet dårlig vær. Det blitt spekulert I om hvorvidt dette var en mistenkelig stor mengde drivstoff, men dette var noe Malaysian Airlines krevde. Det skulle alltid være mer drivstoff enn man strengt tatt trengte for å være på den sikre siden. MH370 ble klarert til 18 000 fot mot navigasjonspunktet Igari, som ligger omtrent midt mellom Malaysia og det sørlige Vietnam. Dette var en rute som flyvelederne kunne gi fly som en slags snarvei, og det spesielle med Igari at punktet grenser til hele 5 forskjellige luftrom, noe som sjeldent på verdensbasis. De 5 landene Malaysia, Thailand, Kambodsja, Vietnam og Singapore, og denne endringen førte videre til skremmende følger senere. Stemmeanalyser gjort I ettertid har vist at styrmann Hamid kommuniserte med flykontrollen, eller ATC, altså Air Traffic Control, mens flyet var på bakken. Mens kaptein Sahari overtok kommunikasjonen med ATC etter at flyet hadde kommet til luften. Dette opplysninger som kan være viktige for å finne ut hva som skjedde senere. Flyet stiger videre til marsjhøyde på 35 000 fot, og Sahari melder fra om dette til ATC, som bekrefter. Kort tid senere melder kapteinen nok en gang om at de hadde nådd marsjhøyden, og ATC bekrefter igjen. Hvorfor Sahari gjorde dette den andre gangen vites ikke. Han kan ha vært trøtt, ha glemt seg, og ville forsikre seg om at meldingen var sendt, eller så kan det ha vært noe annet som gjorde han ufokusert. Klokken 01.19 bekrefter kaptein Sahari informasjonen om skiftet fra ATC I Kuala Lumpur til Ho Chi Minh I Vietnam, og han avslutter med de nå berømte ordene «Goodnight Malaysian 370». Dette det siste noen hører fra MH370. Klokken 01.22 mister Subang Lufttrafikkontrollsenter I Kuala Lumpur radarkontakten med MH370 over Sør-Kina-havet. Etter planen skulle flyet kontakte ATC I Vietnam, men denne kontakten ble aldri opprettet. Militære radarer kunne derimot følge flyet, og man kunne se det endret kursen vest-sør-vest over Malai-halvøya, over byen Penang, deretter ut over Andaman-havet. En time senere, cirka klokken 02.22, mister også militære radarkontakt med MH370. Militære radarer baserer seg på at de sender ut signaler som treffer objekter I luften. Signalene returnerer, og radaren viser objektet det traff. For å beregne posisjonen kan man se for seg at man skyter en ball mot objektet. Tiden det tar for ballen å treffe objektet for så å komme tilbake til utgangspunktet beregner avstanden. I tillegg måles vinkel for å finne høyden. Hastigheten måles ved å benytte Doppler-effekten, altså hvordan bølgelengdene endres, kort fortalt. Radarsignalene til ATC derimot basert på at flyet har skrudd på transponderen som sender signaler til ATC for å vise blant annet flyets posisjon. En transponder en radiosender hvor piloten taster inn en firesiffret transponderkode som de får oppgitt av ATC før avgang. Disse signalene har mengder av informasjon som for eksempel flyets identitet, hastighet, høyde og kurs. Det kan også være koder som forteller at radioen ikke virker, at det har oppstått en nødsituasjon, at flyet utsatt for kapring, samt en hel del andre ting. I tilfelle MH370 ble transponderen slått av, og ingen koder om en oppstått nødsituasjon ble sendt ut. Men det de har funnet ut at MH370 sendte et posisjonssignal til ATC-radaren I Tenanganu, hvor posisjonen riktignok ble vist, men uten høyde. Dette skjer dersom noen skrur av transponderen manuelt, da man må vri bryteren for dette via en posisjon som heter alt-off, som betyr altitude-off. Og det I det bryteren går innom denne posisjonen at et ekstra signal om posisjonen uten høyde blir sendt ut. Men hvordan kunne dette skje uten at ATC I Kuala Lumpur oppdaget det? Det var så enkelt som at ATC var opptatt med annen trafikk og la rett og slett ikke merke til at flyet var borte fra hans radarskjerm. Da han la merke til det, antok han at flyet var blitt tatt over ATC I Ho Chi Minh, gitt en ny transponderkode og I tillegg var utenfor rekkevidde. Det ekstra signalet om at posisjonen ble vist uten høyde var det ingen som la merke til på dette tidspunktet, da det varte kun noen få sekunder. Men Ho Chi Minh burde vel forstått at flyet ikke hadde dukket opp på radaren selv etter at Kuala Lumpur hadde gitt beskjed om overleveringen? Visstnok hadde de misforstått en formell avtale om at dersom et fly brukte mer enn 5 minutter på å sjekke inn etter overleveringen mellom ATC, skulle det varsles. ATC I Ho Chi Minh brukte hele 18 minutter på å legge merke til at MH370 ikke hadde sjekket inn, forstå situasjonen og forsøke å kalle opp flyet uten å lykkes før de kontaktet Kuala Lumpur. I Kuala Lumpur fortsatte forvirringen. Ifølge data fra ACARS var flyet visstnok over Kambodsja, noe som ikke ga mening. Det flyvelederne ikke visste var at dersom ACARS mistet kontakten, ville den fortsette å vise en antatt rute basert på siste kursen flyet holdt. Jeg skal komme litt mer tilbake til hva ACARS er. Søk- og redningsmannskap skulle bli varslet innen en time etter forsvinningen. Klokken 02.30, altså over en time etter at flyet først ble meldt savnet, var det fremdeles ikke varslet, og det skulle gå enda 3 timer til før søk endelig ble startet. Da var klokken rundt 05.32 på morgenen. Men hvorfor tok det flere timer fra det ble meldt ifra at flyet ikke hadde sjekket inn hos ATC I Ho Chi Minh til myndighetene I Malaysia beordret at søket skulle starte? Offisielle rapporter fra malaysiske myndigheter bemerker at det tok flere timer, men det blir aldri forklart hvorfor. Med dette 239 mennesker forsvunnet og antatt døde. Dette var den dødeligste flyulykken som Malaysia Airlines hadde opplevd, og den dødeligste ulykken med et Boeing 777-200. Nedskytingen av MH17, utført av pro-russiske separatister over det østlige Ukraina 4 måneder senere, den 14. juli 2014, overgikk derimot denne uheldige rekorden, da 298 mennesker ble drept. Leteaksjonen ble fokusert mot Sør-Kina-havet mellom Malaysia og Vietnam, der MH370 sist hadde kontakt med flyvelederne. 34 skip og 28 fly fra 7 forskjellige land deltok I leteaksjonen. Først etter noen dager ble det kjent gjennom materiale fra militære radarstasjoner at flyet hadde svingt kraftig mot sørvest, fløyt over Malay-halvøya, vendt nordvest over Malakka-stredet og ut over Andaman-havet til forsvant ut av rekkevidden til radarene. Disse manøvrene tok over 1 time å gjennomføre, noe som tydet på at dette var en ønsket manøver gjennomført av noen ombord I flyet. Disse manøvrene forvirret etterforskerne, da det ikke virket som noe som en kaprer ville krevd. Det virket heller ikke som om det kunne være en ulykke, ei heller var dette noe man forventet å se I et selvmord gjennomført av piloten. I det sistnevnte tilfellet ble dessverre Germanwings flight 9525 et skrekkeksempel på hva som kan skje dersom en pilot ønsker å begå selvmord med flyet. 24. mars 2015 styrtet Andreas Lubitz en Airbus A320 med 144 passasjerer og 6 mannskap ombord I de franske Alpene. Flyet var på vei fra Barcelona til Düsseldorf, og underveis måtte piloten som fløy med Lubitz på toalettet. Det var da Lubitz benyttet sjansen til å låse piloten ute ved å deaktivere koden til cockpitdøra, før han stilte autopiloten til en kontrollert nedstigning mot fjellene. Det skulle ta hele 10 minutter fra nedstigningen begynte til ulykken, og I mellomtiden kunne man på stemmeopptakeren høre piloten desperat prøve å komme seg inn I cockpiten, mens Lubitz helt rolig lot flyet krasje inn I et fjell. Etterforskerne visste med andre ord ikke hvor flyet kunne være, og de siste bevegelsene fra MH370 bidro til å øke denne forvirringen. I tillegg var det vanskelig å få opplysninger fra andre land da de nølte med å gi ut materialene fra sine militære radarstasjoner. Dette kunne nemlig avsløre hva de var kapable til å se, noe som for samtlige land handlet om militære konfidensielle hemmeligheter. Det var flere øyevitner som meldte seg og fortalte at de hadde sett et fly styrte I Malakka-stredet. De hadde sett brennende objekter på himmelen utenfor Vietnam, samt flere øyevitner ved Maldivene som mente de hadde sett et stort passasjerfly fly lavt over havet. Vietnam sendte ut søkemannskaper for å følge opp noen av disse øyevitnene, men de fant ingenting. En annen teori var at flyet hadde fløyet nord, over nordre Thailand og inn I Kasakhstan. Dette ga så grobunn til konspirasjonsteorier om at flyet hadde blitt kapret og fløyet til Russland, hvor mannskap og passasjerer ble holdt som gisler, eller til og med regelrett henrettet av politiske årsaker. Men dette hadde krevd at flyet hadde fløyet over tungt militært kontrollerte områder hvor det ville blitt oppdaget. Teorien ble dermed fort avskrevet, selv om konspirasjonsteorien fremdeles lever I beste velgående. En Boeing 777-maskin har mange avanserte systemer, blant annet noe som kalles ACARS, eller Aircraft Communications Addressing and Reporting System. Dette systemet sender informasjon om flyet, deriblant drivstoffnivå, vedlikeholdsinformasjon og posisjon via et kommunikasjonssystem som kalles SATCOM, fra flyet til satellitter, og videre ned til bakkestasjoner. Satellitten eid av et telekommunikasjonsselskap kalt Inmarsat, og formålet med systemet at teknikerne skal kunne ha oppdatert informasjon om flyets funksjoner når det skal til vedlikehold. Den siste statusoppdateringen ble sendt fra flyet klokken 08.19 og ble automatisk besvart av bakkestasjonen som sendte en bekreftelsesmelding tilbake. Neste gang bakkestasjonen forsøkte å sende en forespørsel om statusoppdatering ca. 09.15, svarte ikke flyet. Man kan dermed med sikkerhet si at flyet styrtet i havet på et eller annet tidspunkt mellom 08.19 og 09.15. På denne måten klarte etterforskerne å spore den trolige ruten til MH370 i sydlig retning over Indiahavet. Men selv om de hadde klart å spore hvilken retning flyet hadde fløyet, var søkeområdet likevel enormt stort. I utgangspunktet var søkeområdet på hele 7,68 millioner kvadratkilometer. Dette området var så stort at man kunne plassere nesten 2 milliarder 777-200 fly der. Det var til sammenligning noen 100 kvadratmeter større enn hele Australia. Senere, ved hjelp av Inmarsat-dataen, ble dette redusert til omtrent 305 000 kvadratkilometer i et svært ugjestmildt område med høy sjø, mye vind og store dyp. Det ble brukt satellitter for å søke etter vrakgods, og selv om det ble oppdaget noe av satellittene, ble ingenting funnet av skip eller fly. Mellom 4. og 17. april ble det søkt med skip og sonar etter de sorte boksene. De sorte boksene, eller black box som de kalles på engelsk, to oransje enheter som tar opp stort sett alt som skjer med flyet og i cockpit. Cockpit Voice Recorder, eller CVR, tar opp samtaler mellom piloter og lyder i cockpit, som for eksempel alarmer. Flight Data Recorder, eller FDR, tar opp alle elektroniske signaler som går gjennom flyet, samt hastighet, høyde, bevegelser, etc. Disse oppdagerne kan tåle krefter opp til 3400 G og temperaturer på over 1000 grader Celsius. De kan også tåle trykk ned til 6000 meters dyp. For å oppnå 3400 G må man akselerere fra 0 til 120 000 km på ett sekund. Både CVR- og FDR-oppdagerne uhyre verdifulle for etterforskerne og holder nøkkelen til hva som skjedde med MH370, men selv om disse sendte ut et signal de første 30 dagene, ble de aldri funnet. Størrelsen på leteområdet har endret seg flere ganger gjennom årene, og etter å ha søkt gjennom 120 000 kvadratkilometer av både havoverflate og havbunn uten å finne noe, det neste søksområdet på kun 19 000 kvadratkilometer, hvor de kanskje skal begynne søk i 2024 etter nye opplysninger dersom malaysiske myndigheter godkjenner søket. Disse opplysningene skal jeg komme tilbake til mot slutten. Tidlig på morgenen den 29. juli 2015 var 46 år gamle Johnny Begay nede på stranden på øya Reunion øst for Madagaskar og litt sørvest for Mauritius for å rydde. Han med i en gruppe som arbeider for å holde området rent for tropiske busker. Her får han øye på noe som virker uvanlig i forhold til hva som ellers pleide å skylle inn på stranden. Han vet ikke helt hva denne gjenstanden men han forstår fort at dette noe som har tilhørt et fly og kontakter myndighetene. Det viser seg å være en flaperon tilhørende en Boeing 777. En flaperon en kontrollflate på bakre kant av vingen på flyet. Normalt det balanseror på ytre del av vingen og flaps på indre del av vingen. Siden det kun ett 777-fly som har forsvunnet over et hav på en sydlig halvkulle, kan man fort slå fast at denne delen må ha tilhørt MH370. Senere blir det også funnet flere vrakrester langs strender i Mosambik, Tanzania, Sør-Afrika, Reunion og Mauritius som kobles til MH370 ved hjelp av enten serienummer eller hvilken flytype vrakdelen har tilhørt. Totalt 33 vrakdeler ble funnet både ved tilfeldigheter og ved sivilpersoner som aktivt leter etter vrakdeler fra MH370 og som har fulgt datasimulerte havstrømsmodeller i jakten på den neste biten i puslespillet. Det kom beskyldninger og teorier om at disse delene hadde blitt plantet for å skape en illusjon om at flyet hadde krasjet, men det var uomtvistelig at disse vrakdelene hadde ligget i vannet i lang tid før det ble funnet, blant annet på grunn av skjellvekst på flaperonen. Professor i oseanografi, Sharita Patiarachi, ved Universitetet i Vest-Australia, forutså hvor vrakdeler fra flyet ville bli funnet allerede ett år før den første delen ble funnet. Dette gjorde han ved å beregne havstrømmene i området i det sørlige Indiahavet, hvor MH370 tilsynelatende forsvant. På denne måten kunne modellen hans vise temmelig nøyaktig hvor vrakgods høyst sannsynligvis ville skylle i land, og til og med omtrentlig når på året dette kunne forventes å skje, Dette avkrefter også teorien om at flyet gikk ned nær Maldivene, da havstrømmene ikke ville ledet brakgodset dit de funnet, samt at det ikke funnet noe i nærheten av øygruppen, i Sør-India, eller på Sri Lanka eller i Indonesia. Det samme gjelder for teorien om at flyet skal gått ned i Sør-Kina-havet. Ingen av de 7 landene rundt har funnet en eneste vrakdel tilhørende MH370 eller en 777. Den eneste konklusjonen ifølge professor Pattiarachi at flyet gikk ned i Sør-Indiehavet og støtter dermed opp under bevisene fra Inmarsat-signalene. Det også for øvrig basert på disse bevisene at datamodellen ble laget. Vrakdelene besvarer spørsmålet om hvorvidt MH370 krasjet eller landet et annet sted, men det styrker også en annen viktig detalj, nemlig hvor flyet høyst sannsynligvis gikk ned. Av teorier så det mange. En av dem at flyet ble kapret på ordre fra Putin av russiske spesialstyrker og fløy til Kazakhstan, hvor det så ble gjemt. I denne teorien det såpass mange hull at man lett kan avvise den. For det første var det ingen god grunn for at Putin skulle beordre kapringen av et fly fra Malaysia, og for det andre så det ingen bevis for at MH370 fløy nordover, da det ikke ble sett på noen radarer, militære eller sivile. Men kunne flyet ha blitt utsatt for et cyberangrep, og at hackere tok over kontrollen, og da myndigheten i Malaysia ikke ønsket å betale ut løsepengene, så styrtet det flyet? Denne teorien fikk grobunn i det faktum at flyene nå om dagen nærmest styres av en datamaskin. Det mulig for hacker å ta over et fly? Ifølge cybersecurity-ekspert Chris Roberts det mulig, hvis hackeren ombord i flyet. Man kan, ifølge Roberts, koble seg på underholdningssystemet ombord for så å hacke seg gjennom systemet til man får tilgang til vitale deler på flyet, som for eksempel motorene. Roberts påstod å ha gjort dette 20-talls ganger. Ikke for å skade, men for å bevise at det kan gjøres. Han har innrømmet å ha fått et simulert hacket fly til å fly høyere og sidelengs, men ble beskyldt av FBI for å ha gjort dette med et ekte fly. Dette kan skape situasjoner som fort kan bli svært skadelige av flere grunner. Det kan forstyrre øvrig flytrafikk og skape farlige situasjoner, men verre det for pilotene. Det vil høyst sannsynligvis skape forvirring hos pilotene som nå må prøve å forstå hvorfor et fly oppfører seg på en måte det ikke skal. Dette kan igjen lede til at pilotene gjør noe for å gjenopprette kontrollen, men som realiteten gjør at de mister kontrollen mer og mer. Til slutt kan de ende opp i en uopprettelig situasjon hvor en flyulykke vil omtrent være et faktum. Når dette sagt, må det nevnes at det aldri bevist at Roberts, eller noen andre for den saks skyld, har klart å hacke et fly. En stor del av årsaken ifølge Boeing, at de vitale delene til flyet ikke på det samme nettverket som for eksempel underholdningssystemet. Men ifølge hackere skal dette i teorien la seg gjøre dersom man på samme nettverk som flyet, altså at man passasjer. Teoretisk sett kan det være mulig å hacke en 777, men det gir litt mening at en anonym hacker som sitter ombord i et fly villig til å styrte det dersom hen ikke får gjennom kravene sine. Og som sagt, Boeing mener at det ikke skal være mulig å hacke en 777-maskin, enten fra bakken eller ombord i flyet. Men kunne flyet ha blitt kapret av terrorister? Dette har skjedd før, og det kan skje igjen. Men i dagens fly cockpit såpass sikret at det vil være nærmest umulig for noen å ta seg inn med mindre pilotene slipper dem inn. Eller med mindre de faktisk har en bombe som de smeller av i døra. Noe som da høyst sannsynligvis vil føre til at flyet igjen krasjer. Pilotene også opplært til at de ikke skal åpne døren under noen omstendigheter, og dersom et fly kapres skal det varsles om og landes snarest. Det kom ingen varsler om kapring fra MH370, og det gir også liten mening at terrorister vil valgt å flyet så langt ut i Sør-Indiehavet fremfor å for eksempel krasje flyet for å gjøre maksimal skade. Det heller ingen terrororganisasjon som har offentlig påtatt seg ansvaret. Det var faktisk 2 personer som kom seg ombord i flyet ved hjelp av falske pass. Kunne en eller begge ha kapret eller gjort noe med flyet? Tidlig i etterforskningen så fant man bevis for at 2 personer med falske pass hadde kommet seg ombord i MH370. Disse passene var stjålne og videresolgt av kjente kriminelle som selger stjålne og forfalskede pass. Passene seire en østerriker ved navn Christian Kosel og en italiener ved navn Luigi Maraldi var til tross for å stå på passasjerlistene ikke ombord i flyet. Etterforskerne fant senere ut at de 2 som reiste med de stjålne passene var de iranske borgerne, 29 år gamle Sayed Mohammed Reza Delavar og 18 år gamle Poria Nurmuhammadi. Interpol kunne etter hvert konkludere med at ingen av disse hadde noe tilknytning til terrororganisasjoner eller var radikalisert på noen måte. De var mest sannsynlig på vei til Tyskland for å bosette seg der i søken etter et bedre liv. En annen teori som også lever I beste velgående dag, var at flyet ble skutt ned. Det gikk fort rykter om at flyet ble skutt ned av enten amerikanske jagerfly eller malaysierne selv. Årsaken skal visstnok ha vært at flyet fraktet gods til Kina som amerikanerne ikke ønsket at kineserne skulle få fatt på. Dette skal ha skjedd I Sør-Kina-havet, noe som motstrider bevisene på hvor de siste innmarsatssignalene ble sendt fra og hvor vrakgodset har dukket opp. En av påstandene som skal styrke teorien om nedskyting at det rett og slett ikke skal være mulig for en 777 å forsvinne såpass sporløst som det gjorde, til tross for at bevisene som har dukket opp beviser det motsatte. Det kan derimot tenkes at det oppsto en brann ombord, noe som slo ut elektronikken og gjorde pilotene ut av stand til å fly flyet. Det derimot lite sannsynlig at et fly hvor det pågår en brann klarer å holde seg I luften I såpass mange timer som MH370. Dersom elektronikken streiker, vil autopiloten slå seg av. Dersom pilotene satt ut av spill, det dermed ingen som kan fly flyet. Noe som vil føre til en styrt lenge før de hadde nådd punktet I Sør-Kina-havet, hvor det anslått at MH370 gikk ned. En av de sterkeste teoriene vært at mannskapet og passasjerene ble utsatt for hypoksi. I et fly blir kabin og kokpit trykksatt til 6000 fot eller ca. 1800 meter, slik at de ombord får en kontinuerlig tilførsel av oksygen. Ved trykkfall på når flyet flyr over 10000 fot, vil man over tid få konsentrasjonsvansker. Man vil bli like glad og ikke innse alvor I situasjonen man I. Man kan slite med å løse helt enkle problemer. Man får synsfeltet innsnevret, dårligere fargesyn og til slutt vil man besvime. Dersom flyet over 20000 fot, vil man uten oksygen miste bevisstheten I løpet av et par minutter. Dersom denne tilførselen av oksygen svikter ved trykkfall, vil det falle ned oksygenmasker for passasjerene. Dette gir tilførsel av oksygen I ca. 15 minutter. Pilotene også oksygenmasker de kan ta på seg som gir tilførsel av oksygen I ca. 30 minutter, slik at de rekker å få overblikk over situasjonen og få flyet ned til under 10000 fot, hvor oksygennivået akseptabelt. Det var hypoksi som rammet Helios Airways Flight 522. Dette flyet var på vei fra Larnaca på Kypros til Praha I Tsjekkia med en planlagt mellomlanding I Aten, Hellas. Like etter takeoff meldte pilotene om et problem med luftanlegget på flyet, før de meldte fra om flere feilmeldinger og alarmer. Til tross for dette fortsatte pilotene å stige mot marsjhøyde da de misforsto alarmene og trodde dette dreide seg om en feilkonfigurasjon som gjaldt takeoff. Før takeoff hadde bakkemannskaper undersøkt feilmeldinger som hadde omhandlet ising på innsiden av den ene døren. Feilsøkingen ble gjennomført ved at det ble simulert en trykkendring I kabinen. Dette gjør man ved å vri en bryter som styrer lufttrykksystemet fra auto til manuell. Denne bryteren ble aldri stilt tilbake til auto, og pilotene la heller ikke merke til at den sto feil ved tre tilfeller hvor de burde ha oppdaget dette, nemlig ved pre-flight-proseduren, etter oppstart og etter takeoff. Selv om ingeniøren som utførte testene spurte pilotene som nå forsøkte å feilsøke problemene de var I, om denne bryteren sto I auto, klarte de ikke å oppfatte dette, da de allerede var rammet av hypoksi. Flyet fortsatte som et spøkelsesfly på autopilot helt til det gikk tom for drivstoff. Rett før flyet styrtet kunne F-16-piloter som eskorterte spøkelsesflyet se bevegelser I cockpit. Det har senere vist seg å være flyvert Andreas Prodromu, som hadde klart å holde seg ved bevissthet. Han og kjæresten hans, som var en flyvertinne, forsøkte å ta kontroll over flyet, men dessverre hadde det gått for lang tid. Motorene stoppet, og flyet begynte å miste høyde med retning Aten. Selv om Andreas ikke hadde noe forutsetning for å kunne redde flyet og de ombord, klarte han å styre flyet vekk fra Aten, slik at I stedet krasjet I fjellene nær Gramatico kun 40 kilometer fra Aten. Alle de 121 passasjerene og mannskapet ble drept. Det dette som har skjedd med MH370? Kan de merkelige kurskorreksjonene etter at flyvelederne mistet kontakten være et resultat av hypoksi? Dette var på et tidspunkt en av de ledende teoriene om hva som skjedde, og den teorien malaysiske myndigheter støttet seg til. Men det skal vise seg å komme ny informasjon som svekker denne teorien. Den mest skrekkelige og også den mest troverdige teorien om hva som skjedde med MH370 derimot at en av pilotene kapret flyet. På forhånd vil jeg understreke at ingenting fastslått om pilotenes skyld I dette mysteriet til tross for sterke indisier, men jeg skal fremdeles gå gjennom bevisene og påstandene som lagt frem rundt denne teorien. La oss gå tilbake til klokken 01.22 den 8. mars 2014. Kaptein Zahari har nettopp sagt god natt til flyvelederen I Kuala Lumpur og skal melde seg for flyvelederen I Ho Chi Minh. I stedet for å melde seg ble transponderen til flyet skrudd av, og det ble sendt et ekstra posisjonssignal uten høydeinformasjon I det bryteren gikk til alt off. Dette gjør at sivile radarer ikke lenger kan se MH370 på radaren, da de avhengig av radiosignalet transponderen sender ut. Det kan selvsagt ha vært en elektronisk feil på flyet som gjorde at den slo seg av, men det ingenting som tyder på at flyet ble rammet av svikt I elektronikken. I tillegg ville ikke posisjonssignalet uten høydeinformasjon bli sendt ut dersom det var elektronikken som sviktet, da det kun kan skje dersom noen manuelt vrir bryteren via alt off. Dermed styrker det teorien om at en av pilotene bevisst skrudde av transponderen for å skjule flyet av en grunn. Siden det var kaptein Zahari som sist snakket I radioen, antar man at det han som satt bak spakene til siste slutt. Selv om transponderen slått av, kan militære radarer fremdeles se flyet, og det viste seg I ettertid at flyet hadde gjort manøvre som kun kunne ha blitt utført av en pilot ved bevissthet. Men var kaptein Zahari ved full bevissthet? Led han av hypoksi, og dermed I en forvirret tilstand satte en kurs for autopiloten tok dem ut over Sør-Indiehavet? Det dette malaysiske myndigheter mener kan ha skjedd. Men det har I nyere tid dukket opp bevis som tilsier det motsatte. Kaptein Zahari var som nevnt tidligere en erfaren kaptein som hadde over 18 000 flytimer. Man kan trygt si at flyving var livet hans. Hjemme I et av husene sine hadde han en sofistikert flysimulator som han hyppig benyttet seg. Det var nettopp denne flysimulatoren som ga etterforskerne mistanken om at forsvinningen kunne dreie seg om en bevisst handling. Blant filene til simulatoren kunne etterforskerne sette sammen en flyrute som var svært lik den MH370 hadde endt opp med fly, nemlig vestover ut Malakkasredet og sørover ut mot Sør-Indiehavet. Flere piloter som benytter seg av lignende simulatorer sier at det ikke unormalt at man flyr høyst unormale ruter I slike spill, og at selv om ruten var lik, kan dette like godt ha vært en tilfeldighet. I tillegg det også blitt påpekt at etterforskerne aldri fant én fil som hadde tilsvarende kurs, men at det var satt sammen av flere forskjellige filer. Det betyr at Zahari antageligvis ikke hadde flytt akkurat den ruten I simulatoren sin, men flere forskjellige som til sammen utgjorde en svært lik rute som den man antar at det forulykte flyet hadde holdt den skjebnesvangre natten. Dette kan riktignok være tilfeldigheter, og hypoksi kan ha vært en av årsakene til at flyet fikk akkurat den kursen. Hadde kaptein Zahari I en fortumlet tilstand forsøkt å stille inn kursen tilbake til Kuala Lumpur, men bare klart å huske en av kursene han hadde plottet inn I simulatoren? Det dessverre flere bevis som taler imot dette, blant annet flere kursendringer gjort underveis, noe som må ha blitt gjort av et menneske, og som ble gjort lenge etter at man antar at pilotene ville ha omkommet av hypoksi dersom dette var tilfellet. I tillegg til det må man se på hva disse filene faktisk inneholdt. Det var som nevnt ikke én stor fil med hele flyruta, men flere forskjellige. Den 2. februar fløy han en 777 I simulatoren sin oppover Malakkastredet slik det viste seg at MH370 gjorde. For å toppe det viste loggen at han hadde vendt sørover, deretter flyttet flyet manuelt til et punkt I Sør-Indiehavet for så å fjerne alt drivstoff fra flyet for å simulere hvor langt han kunne fly uten drivstoff. Dette kunne selvsagt vært en tilfeldighet, selv om sjansen for det rimelig liten. Den 3. februar gjentok han flyturen, men da hadde han satt datoen for flyturen I simulatoren til 21. februar. Hvis dette var nok en tilfeldighet, ville jeg påstå at sjansen nå har blitt mikroskopisk. For 21. februar skulle Zahari egentlig fly MH370 til Beijing, og dagen før var datoen han slettet alle filene fra flysimulatoren sin. Men av en eller annen grunn skjedde det aldri noe på denne flighten, og man kan kanskje påstå at de over 200 passasjerene som reiste den datoen hadde englevakt. Et nytt bevis de har funnet at styrmannens telefon ble registrert på en radiomast I Penang omtrent klokken 01.52. Styrmann Farik Hamid var som nevnt på sin siste flytur før han skulle bli godkjent for å fly flytypen som kaptein, og da man fant ut at telefonen hans ble skrudd av da de sto på bakken på flyplassen, kan man anta at denne også var skrudd av under flighten. Dette tyder derfor på at han hadde en grunn som har vært særdeles viktig for å skru på telefonen sin under flyturen. Det blitt sagt at kaptein Zahari hadde stor gjeld og at ekteskapet hans var I ferd med å oppløses. Dette har blitt motbevist av blant andre kona hans som tvert imot har sagt at alt var bra I ekteskapet deres og at økonomien var bra, men han var jo også såpass bra at de kunne ha to boliger. Det har heller ikke vært noe annet som har tilsagt at han hadde store psykiske problemer som var tilfelle med førstestyrmann Andreas Lubitz og Germanwings-hendelsen. Det som derimot har kommet frem at kaptein Zahari var politisk aktiv, og viste stor støtte til opposisjonslederen i Malaysia, Anwar Ibrahim. Ibrahim var også i svigerfamilien til Zaharis datter, og de var begge mer enn kun bekjente. Dagen før forsvinningen, den 7. mars 2014, ble Anwar Ibrahim dømt til 5 års fengsel for sodomi, en dom som av mange ble ansett som politisk og korrupt avgjørelse. Kan Zahari ha kapret flyet som en politisk demonstrasjon? Richard Godfrey en britisk tidligere romfartsingeniør som har arbeidet med flere flytyper og blant annet utviklet et ingeniørprogram for NASA. Han fast bestemt på at han vet nøyaktig hvor MH370 gikk ned og har en ganske klar teori om hva som skjedde. For å gi litt bakgrunn for hans teori må jeg fortelle om noe som kalles Whisper. WSPR står for Weak Signal Propagation Reporter og en protokoll implementert i et dataprogram som brukes i radiokommunikasjon med svagt signal mellom amatørradiooperatører. I 2021 undersøkte Godfrey historiske Whisper-datainformasjon for å fastslå ruten MH370 fløy. Dette gjøres enkelt forklart ved å undersøke når radiosignalene treffer noe i et visst område. I dette tilfellet var det området hvor MH370 angivelig fløy etter at radarkontakten ble brutt. Resultatet ble at Godfrey fant 518 datapunkter hvor signalene hadde truffet noe i dette området. Og det eneste objektet man vet høyst sannsynlig befant seg i området nettopp MH370. For å bekrefte disse nye opplysningene sammenlignet Godfrey informasjonen med dataen fra Inmarsat, Boeing og oceanografenes beregninger med de nye dataene fra Whisper. På denne måten har Godfrey klart å fastslå at MH370 høyst sannsynlig ligger på et område som har en radius på omtrent 40 nautiske mil eller ca. 72 km. Men Godfrey oppdaget også noe annet som tidligere ikke har vært kjent. Rundt klokken 03.12 gikk MH370 inn i et holding pattern, altså at flyet flyr i ring over et visst område, rett utenfor Sumatra. Dette foregikk i 22 minutter før det fløy videre, noe som igjen forsterker teorien om at Zahari kapret flyet. En pilot kan riktignok programmere autopiloten til å gå inn i et ventemønster hvor flyet flyr i en ring, men en pilot må også aktivt ta flyet ut av dette mønsteret. Dersom man følger denne teorien, åpner det for en del videre spørsmål. Forhandlet Zahari med malaysiske myndigheter i disse 22 minuttene om løslatelsen av Anwar Ibrahim? Var malaysiske myndigheter klar over kapringen og kravene før disse 22 minuttene, og at dette var siste sjanse for kravene til å bli innfridd? Var passasjerene og resten av mannskapet fremdeles i live på dette tidspunktet, eller hadde Zahari senket kabintrykket og gjort det slik at alle andre var bevisstløse og eller døde? Hva gikk i så fall så galt med forhandlingene at Zahari bestemte seg for å fly videre til sin og sine passasjerers sikre død? Eller var dette en politisk demonstrasjon uten noe mål om noensinne å lande flyet igjen? Jeg må understreke at Godfreys teori ikke har blitt bevist. Det mange som betviler sannsynligheten i denne teorien, og at det i hele tatt mulig å gjennomføre lokaliseringen på denne måten. Men jeg synes den var verdt å ta med, da den åpner for flere potensielle årsaker til hvorfor dette skjedde. Hvis vi setter sammen både bevis, indisier og teorier, får man fortsatt skremmende bilde om hva som kan ha skjedd på MH370. Jeg skal oppsummere det i en fortelling om hva jeg tror kan ha skjedd ombord. Rett før flyet nådde navigasjonspunktet Igari, ba Zahari styrmannen om å hente litt kaffe til dem. De hadde tross alt en lang flytur midt på natten foran dem, og dette var ingen uvanlig forespørsel. Hamid sier seg helt enig og går ut av cockpit. Han snakket kanskje med flyvertinnen ombord mens de ordnet kaffe, muligens om at han snart skulle få være kaptein på en 777 selv om ikke lenge, eller kanskje om hverdagslige ting om hvor de skulle spise frokost eller lunsj dagen etter. For Zahari har første del av planen hans gått helt etter boken. Han hadde håpet på en direkterute til Agari, og da han fikk den fra ASTC, var det bare å iverksette resten. Han endret koden på den skuddsikre døra inn til cockpit, slik at styrmannen ikke kunne komme inn igjen, før han skrudde av transponderen og alle andre kommunikasjonssystemer han kjente til. Dette var nemlig tidspunktet han hadde ventet på, nemlig da ingen på bakken fulgte med på flyet, siden de tross alt skulle bytte flyvelederområdet. Fra dette øyeblikket visste Zahari at flyet mer eller mindre var borte fra alles øyne, og at planen hans virket. Det neste han gjorde var å skru av SATCOM-systemet slik at ACARS ikke kunne kommunisere med omverdenen. Han deaktiverte sikringene som sørger for at motorene produserer strøm til systemer i flyet, deretter deaktiverte han SATCOM og VOF-systemene. Dette bidro ikke bare til at flyet sluttet å kommunisere med verden, men det deaktiverte også satellittelefonene i kabinen, samt infotainment-systemet til passasjerene slik at de ikke hadde noen mulighet til å hverken ringe ut eller sende tekstmeldinger via flyets infotainment-system. Deretter skrudde Sahari av flyets lys, slik at det virkelig ble et spøkelsesfly som gled ubemerket gjennom natten. Og alt dette gjorde han i løpet av ett minutts tid. Han visste nøyaktig hva han skulle gjøre, og var godt forberedt på å gjennomføre planen sin. Men selv om Sahari nå hadde kontroll over flyet og sørget for at ingen kunne se dem, hadde han et annet problem. Passasjerene og mannskapet ombord. Han visste at det bare var spørsmål om tid før Hamid kom tilbake til stengt dør, og da det skjedde, ville det gå kort tid før flere og flere ombord ville forstå hva som hadde skjedd. Dette hadde han derimot også planlagt nøye. Han visste at et menneske kunne holde seg bevisst i omtrent 45 sekunder på 35 000 fots høyde. Sahari trengte dermed kun å sørge for at all luften i den trykksatte kabinen forsvant. Han strakk seg ned til venstre og tok på seg oksygenmasken sin. Deretter strakk han seg til takpanelet og skrudde av lufttilførselen til kabinen. Deretter endret han bryterne for kabintrykket fra automatisk til manuelt. Mulig Sahari ventet et øyeblikk og tenkte gjennom det han var i ferd med å gjøre. Han visste at med en gang han gjennomførte det neste steget i planen sin, var det virkelig ingen vei tilbake. Dessverre for passasjerene og resten av mannskapet hadde han alt bestemt seg. Han åpnet to ventiler som sitter på undersiden av flyet, noe som førte til at all luft i kabinen ble sugd ut. I kabinen hørte passasjerene en høy lyd i det all luften ble sugd ut av kabinen. De som sov våknet av den høye lyden, og alle kjente dotter i ørene i det trykket endret seg fra det samme man har på bakken til det som tilsvarer 35 000 fot. Luften ble iskald, og oksygenmaskene falt ned fra taket, noe som sjokkerte passasjerene ytterligere. Sahari vet at passasjerene og mannskapet bak i kabinen desperat vil forsøke å få på seg oksygenmaskene. For å gjøre det vanskeligere for dem, vred han stikket hardt til venstre, og de uten sikkerhetsbelte ble kastet til siden. Hamid ble kastet hardt i veggen bak byssa. Han forsto at noe alvorlig hadde skjedd, og han visste også at han kun hadde sekunder på å finne nødoksygenet mannskapet har tilgjengelig, før han selv ble bevisstløs. Men for Sahari var det ikke kun for å gjøre det vanskeligere for passasjerene å få oksygenet, at han valgte å vrenge flyet så hardt til venstre. Han visste at han var nærme Thailands luftrom, og ville for all del ikke havne i et luftrom han ikke var forventet å dukke opp i. For selv om han ikke var synlig på sekundærradarene ATC brukte, ville primærradarene til militæret fange han opp. Hele svingen tok omtrent to minutter, og Sahari hadde klart å snu flyet for å unngå å fly inn i Thailands luftrom, og samtidig gjort det vanskelig for de i kabinen å få tak i oksygenet de desperat trengte. Han hadde riktignok en ny stor utfordring foran seg. Han var nå på vei over den malaysiske halvøya hvor planen var å fly langs grensen til thai og malaysisk luftrom. Håpet hans var at de som fulgte med på luftrommet i Malaysia ville anta at de i Thailand hadde kontroll på det ukjente flyet, og vice versa. Bak i kabinen hadde mannskapet behandlet situasjonen slik opplæring deres tilsa. De beroliget passasjerene som nå hadde fått på seg oksygenmaskene, at det hadde vært et fall i kabintrykket, og at de snart skulle komme seg ned til en høyde hvor de kunne puste normalt. Passasjerene følte kanskje derfor at ting var noenlunde under kontroll siden flyet tross alt fløy kontrollert, men styrmannen Hamid forsto at ting aldeles ikke var slik det skulle. Han hadde fått på seg masken til en av de bærbare oksygenflaskene som mannskapet har tilgjengelig. Der hvor passasjerenes oksygen varer i 15-20 minutter, varer disse i 44 minutter, og siden de ikke fløy med fullt mannskap, var det mer enn nok oksygenflasker til mannskapet tilgjengelig. Grunnen til at passasjerene kun har opptil 20 minutter med oksygen, er at det skal være mer enn nok tid for pilotene til å få flyet ned under 10 000 fot, hvor man kan puste uten oksygenmaske. Men Hamid merket at flyet ikke gikk ned mot lavere høyder. Han tok opp røret i kabinen og ringte cockpit, men fikk ingen svar. Man kan anta at det gikk kaldt nedover ryggen hans da han forsøkte å ringe nok en gang, uten at Sahari svarte. Førstestyrmannen lurte nok på hva som foregikk. Hadde kapteinen mistet bevisstheten? Det ga ingen mening. Sahari var en meget erfaren og var til og med instruktør i simulatorer hvor han lærte nye piloter hva de skulle gjøre i nødsituasjoner nøyaktig slik som denne. Hamid gikk til cockpit-døren og tastet inn koden sin for å komme inn. Denne funket ikke, så i stedet tastet han inn en nødkode kabinpersonalet har. Denne koden fungerer på en slik måte at idet man taster den inn, tar det 30 sekunder før døren åpnes. Dette er et sikkerhetstiltak som gir pilotene mulighet til å vri om en bryter, slik at de kan sperre døren, i tilfelle en flykaprer har klart å få koden ut av et av mannskapene. Nødkoden skal kun brukes dersom det mistenkes at piloten satt ut av spill, og dermed var det denne koden Hamid nå forsøkte å bruke i den tro at Zahari var bevisstløs. Han tastet koden og ventet utålmodig. Etter å ha gått mer enn 30 sekunder, ble han med et om mulig enda mer bekymret. Han tastet koden nok en gang i et vagt håp om at han hadde tastet feil den første gangen. 30 nye sekunder gikk, og det røde lyset på låsen var fremdeles rødt. Og i det øyeblikket gikk det opp for Hamid. Kaptein Zahari hadde aktivt nektet han adgang til cockpiten. Panikken begynte å sette inn, og han prøvde å dundre på døra med oksygentanken han hadde i armene, uten hell. Bak ham begynte passasjerene å gå tom for oksygen. Det samme gjaldt kabinpersonalet, som hadde satt seg ned i ledige seter blant passasjerene idet kabintrykket falt. Da oksygenet gikk tomt, mistet passasjerene fort bevisstheten. Det tok antakeligvis ikke mer enn 30-50 sekunder, deretter gikk det fort før samtlige fikk alvorlige hjerneskader før døden inntraff. Hamid ble desperat. Masken til oksygentanken han hadde, var ikke designet for å brukes i såpass store høyder over så lang tid. Han begynte å føle seg svimmel, og forsto at han måtte gjøre noe. Zahari derimot hadde en maske som designet for nøyaktig det formålet, og tanken under setet til pilotene var blitt fylt opp samme kvelden og kunne holde to piloter bevisst i 13 timer eller én pilot i 27 timer. Han hadde med andre ord ikke noe hastverk med å sette på kabintrykk igjen. Idet flyet passerte Penang, kunne Hamid se ut av vinduet hvor de faktisk var. Han forsøkte å bruke satellittelefonen i kabinen, men forsto raskt at denne ikke fungerte. Han tok derfor frem mobiltelefonen sin, skrudde på denne og holdt den opp til et av vinduene fremst i kabinen. Mot alle odds klarte telefonen å koble seg til telefonnettet, men kun med én enslig strek som kun varte i noen sekunder, og da forsto Hamid at han var fullstendig hjelpeløs. Flyet befant seg nå midt i Malakka-stredet. Zahari hadde planlagt dette til minste detalj. Han visste at han ville være synlig på militære radarer, og fulgte derfor en kurs andre kommersielle fly benyttet seg av. Siden militærets primarradarer kun så lysglimt på skjermen sin uten noe transponderinformasjon, slik som ATC har tilgang til, antok de dermed at dette var vanlig kommersiell flytrafikk. I kabinen var det helt stille. Alle passasjerene var enten bevisstløse eller døde, og mannskapet som benyttet de bærbare oksygenflaskene, hadde også blitt bevisstløse. Kaptein Zahari var den eneste bevisste personen om bord i flyet. Da flyet forsvant ut av radardekningen fra Malaysia, hadde han klart det som ingen trodde skulle være mulig. Han hadde fått en 777 til å forsvinne sporløst. På grunn av at datamaskinen om bord i flyet begynte å bli varme, måtte han skru på luften igjen. Han følte seg trygg på at dette ikke skulle skape noen problemer, da absolutt alle andre var enten bevisstløse eller døde på dette tidspunktet. Idet han gjorde det, startet SATCOM-systemet på nytt, og begynte å kommunisere med Inmarsat. Dette var derfor den eneste blemma Zahari gjorde, til tross for at han ikke engang visste om systemet. Ingen piloter gjorde det før denne informasjonen ble offentlig kjent i forbindelse med denne saken. Samtidig forsto Malaysia Airlines at noe fryktelig hadde skjedd. De visste ikke om hvorvidt flyet hadde gått ned i Sør-Kina-havet, landet i Kambodsja eller et annet sted, eller om det fløy hvileløst rundt et sted. De hadde forsøkt å sende flere tekstmeldinger via ACARS til flyet, men disse forble ubesvart. De forsøkte deretter å ringe flyet. Zahari så varsellampa om at et anrop ventet å bli besvart, men valgte å overse det. Zahari kunne ikke være sikker, men han regnet med at de ikke klarte å se forskjell på om hvorvidt anropet ble ubesvart, eller om han valgte å ikke svare, eller om flyet hadde krasjet. I alle tilfeller arbeidet både ATC og Malaysia Airlines med å lokalisere flyet, men på dette tidspunktet visste de ikke at de lette på feil sted. ACARS-systemet, som ga dem en antatt flyrute, jobbet imot dem uten at de var klar over det. Zahari visste at han endelig hadde sluppet unna, og steg til 40 000 fots høyde, slik at han kunne fly så langt som mulig. Han ville at flyet skulle krasje på et så isolert område som mulig, i håp om at det aldri ville bli funnet. Dermed ville familien hans slippe å måtte leve med skammen over det han hadde gjort. Igjen åpnet Zahari de utvendige ventilene slik at luften i flyet ble sugd ut, men denne gangen lot han være å sette på sin egen oksygenmaske. I løpet av noen titalls sekunder mistet han bevisstheten og til slutt døde, mens flyet fortsatte sin dødsdømte tur utover Sør-India-havet. Like etter klokken 8 på morgenen gikk motorene tomme for drivstoff, og flyet begynte på sin siste skjebnesvangre nedstigning. Instrumentene om bord gikk i svart, men APU-en ombord en liten jetmotor helt bak I halen som kan brukes til å generere elektrisitet når flyet for eksempel stod på bakken, startet automatisk opp. Dette førte til at den siste melding ble sendt via Satcom og Inmarsat, noe som senere ga etterforskerne et tydelig tegn på omtrent hvor flyet gikk tom for drivstoff. En av årsakene var at signalet I seg selv var sendt med en lavere frekvens enn tidligere, noe som tydet på at flyet hadde mistet høyde og derfor var lenger unna satellitten. De fant også ut at hastigheten flyet holdt på dette tidspunktet. Det stupte 15 000 fot I minuttet, noe som var en mye større hastighet enn hva en 777 kunne motstå. Deler av flyet, deriblant flaperonen, løsnet etter all sannsynlighet under dødsstupet før flyet traff med nesa først og forsvant I dypet. De større delene som ikke ble knust I det flyet traff vannet ville gått ned til 40 meters dyp før de sank uten å komme opp til overflaten igjen. Andre deler kunne ha blitt liggende på overflaten og vært overgitt hav, vind og strømmer. Dette kan ha vært hvordan det skjedde. Det kan hende det var noe helt annet som foregikk, men flere bevis som har dukket opp tyder på et hendelsesforløp lik som dette. Årsaken til hvorfor Sahari valgte å gjøre dette kan man kun spekulere I. Kanskje var det en politisk aksjon? Kanskje var han suicidal på grunn av personlige problemer? Kanskje hadde han fått et sammenbrudd av noe slag? Men uansett hvordan man vrir og vender på det, peker bevisene på at det var kaptein Sahari som sto bak forsvinningen av MH370 og dødsfallene til alle 239 ombord, inkludert seg selv. Jeg må understreke at selv med alle disse bevisene strides de lærde. Der hvor 10 eksperter sier én ting, det 10 andre som sier det motsatte, og slik vil det nok være helt frem til flyvraket en gang forhåpentligvis blir funnet. Malaysiske myndigheter I alle fall helt sikre I sin sak. Forsvinningen av MH370 ble forårsaket av en ulykke. Dermed får de også utbetalt en forsikringssum for det tapte flyet, samt at de etterlatte også vil få utbetalinger fra forsikringsselskapet til Malaysian Airlines. Men det interessant å merke seg at dersom det skulle vise seg være et selvmord fra pilotens side, så vil forsikringen Malaysian Airlines hadde bli erklært ugyldig, og alle utbetalinger til det etterlatte måtte blitt utbetalt av flyselskapet. Kan dette ha noe med hemmeligholdet av de mystiske 22 minuttene, dersom Godfreys teori skulle vise seg å stemme? Det som helt sikkert at MH370 krasjet et sted I havet, gikk I oppløsning I nedslaget og krevde 239 menneskeliv. Men hvorfor? Det mysteriet fremdeles ikke løst. Selv om malaysiske myndigheter ikke ønsker å søke mer etter flyet, skal selskapet Ocean Infinity med velsignelse fra australske myndigheter gjenoppta søket I 2024. Siden søkeområdet nå såpass innsnevret, de sikre på at de vil finne vrakrestene innen 100 dager. Kanskje vi da endelig vil få et svar på hvor Malaysian Airlines 370 endte sin siste reise, og hvorfor 239 mennesker måtte dø forblir sannsynligvis et uløst mysterium. Takk for at du har lyttet. Vi høres.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA.
TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.